الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Sot me bekimin e Zotit të Madhrishëm po fillon Gjelsa Salana e Anglis. Këto ditë përqendrohuni sa më shumë në lutje, dhe ata që kanë mundësi le t'japin edhe sadaka lëmosh, që Allahu i Madhrishëm ta bekojë këtë gjelse në çdo aspekt, dhe të gjithë njerëzit që kanë ardhur këtu, që morën pjesë, dhe po ashtu njerëzit në vendet e ndryshme të botës, ahmedianët dhe jo ahmedianët, që ndjekin gjelsen përmes MTA-s, letë luten që kjo gjelse të jetë e suksesshme në çdo aspekt dhe të jetë e mbrojtur nga çdo sulm i armikut. Në hutben e kaluar u kam dhënë këshilla vullnetarëve, atyre vullnetarëve që u shërbejnë mysafirëve që janë mikpritës, se çfarë masash, çfarë fërshërbimesh ata duhet të japin. Sot shkurtimisht do doja të tërheqë vëmendjen mysafirve që edhe ata kanë disa detyrime dhe përgjegjësi të cilat ata duhet i përmbushin. Miku, pa dyshim, në Islam ka shumë të drejta, por Islami është një fe e baraspeshuar dhe jep mësim të baraspeshuar, në të cilin nuk këshillohet vetëm njëra palë, por të dyja palët. Islami u tregon rrugën e drejtë, rrugën e përgjegjësisë të dyja palëve, që të dyja palët duhet të shikojnë përgjegjësinë e tyre, detyrimet e tyre, të drejtat e tyre, sepse vetëm kështu ne mund të arrijmë të ndërtojmë një atmosferë, një shoqëri prej dashurie e vëllazërie. Hazret Mesiu premtu alayhi salatu wassalam një herë kur tregoi pa kënaqësinë e tij dhe nuk e organizoi gjelsen, edhe kishte treguar edhe arsyen se përse nuk i kishte organizuar gjelsen, edhe arsyeja ishte pikrisht keqësjellja e pjesëmarrësve në gjelse. Do me thënë, mysafirët që kishin ardhur nuk kishin zbatuar përgjegjësitë e tyre, edhe kështu tërhoqen, kështu shkaktuan pa kënaqësi Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam tregoi pa kënaqësinë jo sepse ai kishte pasur ndonjë lëndim të drejtë për drejtë nga mysafirët, por ai tregoi vetë që un kam parë që ju që keni marr pjesë në xhelsa nuk po i përmbushni të detyrimet njëri tjetrit, dhe jo vetëm kaq, por madje tregoni vetpëlqimin, tregoni e përsin mbi vetveten sesa mbi tjetrin. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam kishte thënë atyre që ju që po vini në xhelsa po tregoni sikur keni po merrni pjesë në një panair apo koncert të kësaj bote, ndërkohë pjesëmarrja në xhelsa synon shtimin në takva, në druajtje ndaj Zotit, në spiritualitet dhe në përmbushjen e detyrave të njëri tjetrit dhe në ndjenjen e sakrificës ndaj tjetrit, për tjetrin pra. Dhe kur Mesiu Premtuesi Sallallahu Alajhi Wasallam vuri re që disa njerëz nuk po i përmbushnin këto kriteret, ati i erdhi shumë keq, të cilën ai e shfaqi hapur. Kështu që pjesëmarrësit kur vinë në xhelsa, ata nuk janë thjesht mysafir, që si mysafir ata të presin ndonjë shërbim të lartë, por të kenë ndjenja sakrifice, të shtohen më shumë në sakrifica. Dhe edhe arsyeja e organizimit të xhelsës së lanës është pikërisht kjo, dhe këtë ata gjithnjë duhet ta kenë parasysh. Siç ju thash, arsyeja është që të shtohemi, të forcohemi në lidhjen me Zotin, të shtojmë spiritualitetin dhe t'i përmbushim detyrimet njëri tjetrit. Për sa u përket mysafirëve që nuk janë ahmedian, ne kemi për detyrë të kujdesemi për ta. Mikpritja ndaj tyre duhet të bëhet sipas të gjitha mundësive tona. Ne duhet përpiqemi maksimalisht t'i mundsojmë çdo gjë mysafirëve jo ahmedian. Sidomos në xhelsa salana edhe këtë vit kanë ardhur mbretër të disa popujve. Ata erdhen si mysafir në këtë xhelse dhe mikpritja e tyre duhet bërë me kujdes shumë të veçantë, sepse është edhe porosia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ne duhet të nderojmë prisit e fiseve e të popujve kur ata na vijnë, edhe duhet të shërbejmë atyre siç duhet. Në të njëjtën mënyrë ka plot njerëz që kanë ardhur për të zbuluar të vërtetën, për të kërkuar të vërtetën. Kushdo qofshin ata, ne e kemi për detyrë të shërbejmë siç duhet. Ky është mësimi që na ka dhënë Hazrat Mesihu Premtu alayhi salatu wasalam. Kështu që ai, duke u dha këshilla vullnetarëve të kuzhinës së tij, që ju daq njifni dikë, daq nuk njifni, daq dikush është i vogël apo i madh, daq dikush është i pasur apo i varfër, duhet t'i shërbeni gjithë secilit. Por kur një ahmedian vjen për të marrë pjesë në xhelsa salana, ai duhet të di që ai është edhe mysafir, por është edhe mikpritës. Vetëm atëherë ai do të shtohet në ndjenjën e sakrificës. Dhe vetëm atëherë edhe atmosfera e xhelses do të bëhet sa më me dashuri, sa më me paqe. Mysafirët gjithnjë duhet të kenë parasysh që ata nuk duhet të shkaktojnë vështirësi mikpritësit, por duhet të sjellin lehtësi. Kjo është porosia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjatë ditëve të xhelses, këtu nga që organizimi bëhet në mënyrë të përkohshme, andaj njerëzit që qëndrojnë këtu nuk mund të gëzojnë të gjitha ato lehtësi që mund të jenë në një organizim të qëndrueshëm. Këtu kemi çadra ku qëndrojnë njerëz në mas, kemi çadra familjare ku pra banojnë familjet. Dhe në këtë organizim sigurisht do të ketë shumë të meta. Mysafirët që vinë në xhelsa që janë të xhamatit, ta janë edhe si mikpritës. Kështu që në vend që ti shikoni këto organizime me sy kritik dhe me qëllimin që këto sektore duhet të na shërbejnë neve dhe ne të zbulojmë dobësitë e tyre, edhe ne pastaj kemi të drejtë që të ankohemi edhe të kërkojmë të drejtat tona, ky nuk është mendim i drejtë. Këta vullnetar dhe këta vullnetare që ju shërbejnë nuk janë në punës. Kjo është përulësia e tyre dhe ndjenja e lartë e sakrificës që ata veten e tyre paraqesin për të shërbyer mysafirëve të Mesihut premtuar alayhi salatu selam. Ndër këta vullnetar ka disa të cilët janë njerëz shumë të shkolluar, disa janë shumë të pasur. Por edhe për këtë arsye mysafirët duhet të flasin me butësi me vullnetarët dhe të kërkojnë atë që duan me shumë butësi. E nëse vullnetari për shkak të ndonjë problemi kërkon ndjes, atëherë me zemër të pastër, me zemër të gëzuar, të pranoni justifikimin ose arsyen e tij. Po kështu kemi plot djeme vajza të reja që shërbejnë si vullnetar, edhe alhamdulillah janë shumë. Disa herë për shkak të keqësjelljes së njerëzve të moshuar ose të rritur, këta të rinj e të reja lëndohen, edhe ky lëndim shkakton për këtë arsye, pra të gjithë mysafirët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ndjenjave të këtyre të rinjve e të rejave që shërbejnë këtu. Çdo ahmedian që vjen këtu, siç u thash, të mos kujtoje veten si mysafir vetëm, por edhe mikpritës. Ai le të marr pjesë në këtë xhelse për të synuar, pra le të kujtoje se qëllimi i tij kryesor, primar është që të trashëgojë lutjet e Hazret Mesihut premtuar alayhis salatu wassalam, të përfitojë nga bekimet e xhelses së lanës, të shtohet në spiritualitetin e vet, e jo të kërkojë lehtësira të vogla të kësaj bote, edhe të përfshihet në biseda të kësaj bote dhe në këtë mënyrë të ndot atmosferën e kësaj xhelse. Gjithashtu dua t'u them edhe vullnetarëve sërish që sido që të jetë rrethana situata, sido që të jetë sjellja e dikujt, ju duhet të tregoheni të sjellshëm, durimtar edhe me kuraj të gjerë. Mysafirët çfarëdo gjë që të gjejnë këtu për të ngrënë gjatë këtyre ditëve, sepse duhet të hanë. Pra, shikoni se sa e lartë është kjo ndjenjë që disa njerëz janë oficerë në disa zyra në pështetet, por vetëm për të shërbyer mysafirëve të Mesihut premtuar alayhis salam, ata marrin leje nga punët e tyre edhe vijnë këtu dhe gatuajnë, bëhen kuzhinier, bëhen pastrues edhe u shërbejnë mysafirëve të Mesihut premtuar alayhis salam. Prandaj, nëse gjeni ndonjë, le themi, me shijen tuaj ushqimin, atëherë mos u ankoni. Po gjithashtu edhe vullnetarët, nëse ju vinë, dua të them edhe vullnetarëve se nëse mysafirët ju vinë, që kërkojnë ushqim, nëse ju kërkojnë edhe 10 herë, qoftë 10 herë në një gjell të shijes së tyre, jepjani. Disa herë në çadrën ku shpërndahet ushqimi, për gjëra fare të vogla shkaktohet në një pakënaqësi, e këtë duhet ta evitoni. Gjithashtu mysafirët le ta kenë parasysh që pasi të ushqehen, pasi të hajnë bukë, të zbrazin çadrën sa më shpejt, në mënyrë që edhe të tjerët që nuk kanë ngrënë ushqim akoma, le mund të vinë edhe të ushqehen. Organizatorët përpiqen maksimalisht që të ushqehen sa më shumë njerëz që në raundin e parë, dhe gjithashtu edhe salla, pra çadra, ndërtohet sa e madhe. Megjithatë fluksi ka problemet e veta. Nëse do të kemi bashkëpunim nga mysafirët, atëherë do të kemi lehtësi edhe në shpërndarjen e ushqimit. Për mysafirët kemi edhe disa lehtësi të tjera banjot ndërtohen sa më shumë, por ju siç u thash se për shkak se organizimi është i përkohshëm, nganjëherë ndodhin avari edhe mysafirët vështirësohen. Këtë gjë ata duhet ta durojnë. Si do, për shembull, mbrëm më erdhi raport që disa banjo kanë pasur probleme sepse një tub ishte qar edhe për këtë shkak grupa septike ishte bllokuar dhe mysafirëve u desh të prisnin në radhë për pak kohë. Organizatorët, pavarësisht se përpiqen që të japin një zgjidhje të qëndrueshme të kësaj këtij problemi, megjithatë mysafirët edhe mund të hasin këtë problem në edhe për pak kohë. Siç u thash edhe në hutben e kaluar që kemi bërë përmirësim edhe në sektorin e transportit dhe të parkimit, edhe sipas raportit që kam marrë deri më tani, alhamdulillah, ky përmirësim jep rezultate. Dhe fluksi i trafikut kur bllokohej trafiku më përpara, këtë herë ka qenë më i rrjedhshëm. Megjithatë, parkimi dhe transporti këto sektor duhet të bashkëpunoni sa më shumë me këta sektor edhe në ditët në vazhdim. Edhe makinat, edhe një individet që do të vinë dhe të qëndrojnë në radhë duhet të presin radhën e tyre. Si që thash, kemi marrë edhe një parkim tjetër më të madh nga i cili njerëzit do të sillen me autobusa këtu. Bashkëpunoni edhe me këtë sektor. Nëse do të kemi bashkëpunimin tuaj, atëherë edhe fluksi do të jetë i lehtë. Në përgjithësi ditën e xumas njerëzit vinin deri vonë edhe më thoshin organizatorët që filloni hutben me vonesë, por si vjet alhamdulillah po duket që njerëzit kanë ardhur në kohë. Kështu që edhe nëse vijoni të silleni në kështu edhe në ditën e vazhdim do të kemi lehtësira. Siç u thash edhe herën e kaluar që filloni udhëtimin para kohe në mënyrë që të mbrini në kohë edhe të gjeni edhe vend parkimi sa më përshtatshëm edhe të vini pastaj me autobusa deri këtu. Gjithashtu problemet shtohen edhe në siguri, sektorin e sigurisë, kështu që bashkëpunoni sa më shumë me vullnetarët e sigurisë, tregojeni, paraqiteni kartën tuaj të AIMS. Edhe gjithashtu ata që nuk kanë këtë kartë, të tregojnë kartën identiteti që prodhohet në Xhelsa Salana. Sa herë që ju kërkohet, paraqiteni kartën. Dhe kartat që janë për zonat e veçanta, mos i japni askujt tjetër. Disa njerëz japin njerëzve të tjerë, pra miqve, karta të zonave të veçanta, që kanë akses në zonat e veçanta. Vitet e kaluara ka ndodhur ngjarje të tilla që dikush i kishte dhënë kartën e zonës Gjelbërt dikujt tjetër, në një miku tjetër ose në një shoku tjetër. Ky veprim është i gabuar. Dhe këtë nganjëherë e bëjnë edhe vullnetarët, edhe ndonjëherë edhe përgjegjësit. Nuk duhet të bëni një gjë të tillë. Edhe kontrolluesit, nëse kanë lëshuar dikujt dy karta, atëherë duhet i kërkoni që të dyja, edhe duhet të shikoni a i përkasin të njëjti individ apo jo. Gjithashtu këtë vit organizatorët e sigurisë do t'ju kërkojnë, pra do të kërkojnë edhe njerëzit që sjellin ujë, shishe ujë, pra bashkëpunoni edhe në këtë sektor, sepse këtë kjo porosi në ka ardhur nga zyrat e shtetit, dhe të gjitha këto janë masat e sigurisë, prandaj duhet të bashkëpunoni. Edhe vullnetarët e sigurisë e kanë për detyrë që të kontrollojnë gjithkënd, daç e njohin, daç nuk e njohin, daç është vullnetar apo është mysafir, daç është përgjegjës apo nuk është përgjegjës, duhet ta kontrollojnë. Prandaj ata nuk duhet të kenë ngurim, askush nuk duhet të ketë ngurim në këtë çështje. dhe askush nuk duhet t'i vi keq, askujt nuk duhet t'i vi keq. Gjithashtu është e nevojshme që çdo njeri të shoh djathtas e majtas të jetë i vigjilent për atmosferën, për ambientin. Më e madhja dhe më e rëndësishmja, si që thash edhe në fillim, që gjatë këture ditëve lutuni sa më shumë. Allahu i madhrishëm e bekoft këtë gjelse në çdo aspekt. Dëgjojeni, ndiqeni të gjitha programet e gjelses, mos u shqetësoni andaj kënej. Dua të them edhe diçka vullnetarëve dhe organizatorëve, që kam thënë edhe më përpara, që vullnetarët le të përpiqen sa më shumë për njerëzit. Njerëzit kur nga njëherë vinë në gjelsa pangrën, sepse nuk janë mësuar me mëngjesit, edhe ose vinë nisen me vones edhe nuk hanë mëngjesin, edhe vinë këtu edhe për shkak se dreka vonohet, edhe ata disa prej tyre nuk qëndrojnë gjatë pa bukë. Nëse vinë njerëz të tillë në çadrën e ushqimit, çadra e ushqimit gjithmonë duhet të ketë diçka për të ngrënë, edhe njerëzit e tillë duhet të ushqehen. Pra duhet të ketë sistem që njerëzit e tillë të mund të ushqehen. Edhe të tillët pasi të ushqehen, shumë sa më shpejt të lëshojnë çadrën e ushqimit edhe të hynë në shatoren e gjelcës së lanës. Gjithashtu organizatorët e sigurisë të kenë parasysh që gjatë gjelcës së lanës pazari duhet t'i mbyllur, të gjithë pronarët e dyqaneve duhet t'i kenë të mbyllura dyqanet, nëse ata kanë për shembull druajtje për sendet e tyre me vlerë, le të ketë një vend aty ku ata mund të mblidhen, por të mos qëndrojnë në dyqanet e tyre, mund të qëndrojnë në një vend afër ku të ketë sistem që ata të mund të ndjekin programet e gjelses. Gjithashtu dua të them që edhe diçka që si çdo vit, edhe këtë vit xhamati ka organizuar disa ekspozita. Një prej tyre është e revistës Review of Religions, një tjetër është e qafinit Mesihut, pra të Isa alayhis salamit. Dhe në këtë ekspozit do të vinë disa jo musliman shkencëtar, të cilët do të japin leksionet, ligjëratat e tyre. Ata që kanë dëshirë mund të përfitojnë nga këto leksione. Gjithashtu projekti Al-Qalam që do të vijojë edhe këtë vit, u jep mundësi njerëzve që të shkruajnë në një ajet me dorë, në një ajet të Kuranit. Kështu që ata që kanë dëshirë mund të marrin pjesë edhe në këtë projekt. Gjithashtu sektori i arkivës ka sjell si vjet disa sendet e bekuara, kështu që edhe ai do të jetë me vlerë të shikoni. Do të ketë një ekspozitë edhe të fotografive, por të keni parasysh se gjatë gjelses të gjitha këto ekspozita do të jenë të mbyllura. Gjatë gjelses merrni pjesë në gjelse dhe përfitoni nga fjalimet. Dietarët me bekimin e Zotit lodhen shumë, përpiqen shumë edhe përgatisin fjalimet e tyre, andaj duhet përfitoni nga ato. Le të mos ndodhë që ju të dëgjoni folsin tuaj të dashur edhe të mos dëgjoni fjalimet e tjera, nuk duhet të ndodhë kështu. Mesiu premtuar alayhis salam thotë që të gjithë pjesëmarrësit le të dëgjojnë me vëmendje. Unë për gjematin tim edhe për vetën time dua dhe pëlqej që të mos përqendrohem vetëm në fjalë boshe dhe të mos e bëj si qëllimin përfundimtar që me çfarë mjeshtrie po flet tjetri, si po na më gjeps folsi. Unë nuk knaqem të kjo pik. Unë pëlqej që çdo gjë që thuhet të mos jetë në mënyrë artificiale. Natyra ime dhe karakteri im kërkon që çdo gjë që bëhet të bëhet për hir të Allahut. Gjdo fjalë që thuhet, të thuhet për hirë të Zotit. Më pas, Mesihu Perëndimi Islam thot, gjithçka që do të themi, letë jetë për hirë të Zotit, dhe letë jetë për të kërkuar pëlqimin e ti, dhe gjithçka që do të dëgjoni, letë të dëgjojmë duke më pandehur fjalët e Zotit, edhe letë të dëgjojmë për t'i zbatuar ato, dhe ne të mos marim vetëm kaq pjesë që duke thënë se sot dik filani ka folur shumë bukur, por të dëgjojmë me synimin që do të zbatojmë këto këshilla në jetën tonë. Mesihu Perëndimi Islam vijon që muslimanët kanë pasur rënje, arsyeja, një prej arsyeve kryesore është pikrisht kjo. Pra tregon Mesihu Perëndimi Islam arsyen e rënjes së muslimanëve, që ata nuk dëgjonin me synimin për të zbatuar. Për ndryshe, shikoni sa shumë konferenca zhvillohen, sa shumë mbledhje, takime bëhen, dhe sa shumë orator, edhe ligjërues, edhe folës tregojnë për fen, edhe sa shumë poet qajnë hallin për gjendjen e popullit, po pse ata nuk po përparojnë? Madje po bien dita ditës. Edhe këtu po ndodhe një ta gjë, pra këtu dhe më thënë tek muslimanët të tjerë. Arsyeja është pikrisht kjo, që ata pjesëmarrësit e këtyre mbledhjeve nuk hynë në këto mbledhje me sinqeritet. Kështu që këtë gjë kryesore, gjithnjë që do të marrë pjesë në këtë gjelse duhet të ketë parasysh, që të hyjë në këtë gjelse me sinqeritet të plot, ti dëgjoje fjalimet dhe ti dëgjoje me synimin që do t'i zbatoje sa të ketë mundësi në jetën e ti. Dietarët Ahmedian, alhamdulillah, kanë bekimin e Zotit që ata përfitojnë nga literatura e Hazret Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam, në përcjellin fjalët e Zotit dhe të dërguarit të ti, në tregojnë ftema të thella të dijes, nëse ne me të vërtet përfitojmë nga ato, mund të sjellim një revolucion në jetën tonë. Allahu i madhrishëm i bëf të gjithë pjesëmarrësit e xhelses të përmbushin, të përmbushin të gjitha synimet e saj.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر